Edimbo yo directeur artistique ya festival Mbonda Elela a sepeli na lolenge milulu eleki. Pona ye bilan ya 4e édition ya festival Mbonda Elela ezali positif donc nyoso leki malamu.
To sali o tokoy ko sala avec peu de moyens pour tout yaki nango, c'était très dur parce que Mbongo sala ki penda misi budget ezaki penda te ya makasi et puis par rapport au match à Papa Wemba vraiment je suis content.
Pona nini hommage na Papa Wemba?
Papa Wemba azali muto valorisa ki instrument traditionnel na musique na ye, musique moderne. Papa Wemba beta ki lokole na ba musique na ye. Papa Wemba beta ki lokombe na musique moderne et Papa Wemba ki parrain ya festival o na deuxième édition.
Artiste ebele oyo bayaki ko participer na festival bango pe ba sepeli. Tolanda moko na bango Ugembo percussionniste ye pe azolo bandengini na moni festival elekaki.
Kopona nga eleki malamu me quelque part na yoki ba artiste mosusu oyo ba participa deja balobi ke ba edisio leka oyo eza moins ke ba o eleka. Bon, ce n'est que normal parce que tant on a organisé un festival et un concert aussi on a organisé na yebi nini ça le rapport moi ramusu Simba te
bato ba équipe ebele kota la ba spectacle nyoso oyo esalema ki samedi 28 pe dimanche 29 mai na Académie des Beaux-Arts tolanda moko na bango azobisa biso eloko oyo esepelisie pe azosala quelques propositions na ba organisateurs par rapport à l'avenir et à festival.
Dans l'ensemble, c'est bon. Originalité au niveau d'un niveau y a bah spectacle. Nous on a besoin de valoriser plus Mbunda. Donc spectacle zo ça ma plus na Mbunda soit associé na instrument traditionnel nous. Côté organisation, ça va mais seulement il faudrait arranger notre côté programmation. Alors sentir moi vide trop na changement y a bah podium. Que groupe ou bimaro et kota ou mon à moi vide et puis côté technique bon il y a eu quelques ratés bah sifflement manini je crois que bon le jour qui suit bon, bon.
Festival Mbonda Elela ezali kosa la promotion ya ba percussion pe ya ba percussionniste. Tolanda explication ya Eddie Mboyo oyo azali pe kolobela na o etali participation ya Bill Clinton Kalonji oyo ase produza ki mokolo ya suka donc lobi dimanche.
Wakoleta mbola parce que Mbonda za instrument ya alerte Mbonda zali instrument pe pasaka message na mabeto pe ya malamu. Alors je sais qui vraiment Mbonda Elela parce que ezak ko valoriser ba percussionniste mboka na biso to dit que percussionniste ezak pa mutu moko akadiam secondaire a personne secondaire na kati ya ba orchestre. Alors entre instrument de base ya musique africaine ezak Mbonda mais pourquoi Mbonda ko négliger yango to tika yango. Alors if pourquoi ba ba jeune na lelo ba sepela na kobeta Mbonda if pa mutu ko moko pourquoi ko kobeta musique kaka musique moderne ko kobeta kaka guitare kaka donc ya wala côté percussion, dès que je vais vous dire un mot, alors, événement peut-être plus sur mon modèle là.
Donc, présence, il y a Bill Clinton et Mimi Nini Yassika.
Bill Clinton, parce que, d'un gars qui tourne, on a l'esprit à bateau, casse à la musique, l'instrument traditionnel est limité. Donc, l'instrument traditionnel, il a la possibilité de vous savoir musique moderne. Bill Clinton a un peu plus côté moderne, et la situation, c'est créativité de la Ramango, de la Benga qui est, et que Aya, à sa Ramana, puisque Doran de Papa roule par hommage, et en plus, Nabambonda.
Cinquième édition ya festival Mbonda Elela ekosalema na mois de mai ya 2017 na Kinshasa. Toyeba ete na production o eleka ki dimanche bartiste mingi babeta ki ba percussion me mingi pe bayemba ki quelques nzembo ya Papa Wemba.